Jurnal de credință.
Găsit la Jurnal de Credință, sunt Daniela Delibaș. Vă salut cordial pe toți ascultătorii Reveie, dornici să ascultați și astăzi o nouă mărturie extraordinară a întoarcerii la Dumnezeu. Prezent în studio este grădinarul Daniel, în vârstă de 43 de ani, membru al Bisericii Penticostale din Mihoveni și căsătorit cu Liliana, împreună cu care are 4 fetițe. Deși s-a născut la Moara, în județul Suceava, alături de întreaga familie, el a emigrat în anul 1989 în Statele Unite ale Americii. Visul american însă a fost pentru el, dar și pentru întreaga sa familie, ca o mare capcană. Doi fii ai familiei Grădinaru au început să consume droguri, făcând parte dintr-o bandă de mexicani, ceea ce, în cele din urmă, i-a dus după gratii. Mama Grădinaru, o femeie iubitoare de Dumnezeu și care îl slujea prin dar de prorocie, a ajuns să-și viziteze copiii la închisoare. Dar tocmai din acest loc a venit scăparea pentru cei doi fii ai ei. Care este povestea lor și cum i-a scos Dumnezeu din ghearele morții, vă invit să aflați în minutele care urmează aici la Jurnal de Credință. Vă doresc audiție transformatoare!
Mă numesc Daniel Grădinaru, m-am născut într-o familie de oameni credincioși, penticostali, tata proroc, mama proroc, m-am născut la Moara, în județul Suceava, părinții se trag din Botoșani, la vârsta de 4 ani am plecat la Anina, Banat, de acolo în 89 am trecut granița, toată familia la sârbi, am stat în lagăr 9 luni și de acolo ne-au probat să plecăm în America.
Câți membri ai familiei erați pe atunci și ați stat în lagăr 9 luni de zile?
Da, normal noi am fost 13 frați, 4 au murit și am rămas 9. Prima dată a plecat tata cu fratele meu Romică, după aia sora Maria, Corneliu și cumnatul Ion. Și după aia în septembrie, înainte de a începe școala în 89, am plecat mama cu 4 copii mici.
Cum v-a dat Dumnezeu biruință?
Dumnezeu a vorbit lui părinții mei când erau încă la Unțeni, Botoșani, că îi va duce într-o țară îndepărtată. Nu știau de America, nu știau nici de țări din prejur, nu cred că știau pe vremea aia. Dar Dumnezeu, dacă le-a promis, Dumnezeu i-a dus. Acum Dumnezeu a vrut bine pentru familia noastră, dar printre altele s-au ales cu mai multă durere, pentru un fel zis. Am ajuns în America, într-un cartier mai ieftin, când aveam bani atunci, în Los Angeles, la periferia Los Angelesului, și neavând bani atunci, ne-am mutat într-un cartier mai ieftin. Părinții, nedându-și seama de diferența de cultură, zic, nu și-au dat seama ce pericol bagă copiilor. Noi fiind nouă, cei mari erau căsătoriți, eram 4 acasă și noi fiind cei mai mici, 2 băieți, la școală, cam acolo am început să ne depărtăm de Dumnezeu, de familie. Și de așa a început viața mea de necredincios, să zicem.
Ce ispite au fost?
tineri din vremea de azi, ca și atunci, dacă atunci era așa, am început, părinții neștiind limba engleză, am simțit că ei nu înțeleg ce spunem noi, ce facem noi, și am prins o slăbiciune la ei. Și am început să fumăm, să înjurăm, tata nu știe, la școală, anturaj, majoritatea mexicani la școală, că erau un cartier de mexicani, infestat de droguri, pistoale, violență. Și când noi am prins slăbiciunea la părinții noștri că ei nu înțeleg ce facem noi, a fost pentru noi un avantaj, chiar să putem face ce vrem noi. În America ei permisul la 15 ani și la 16, de la 15 la 16 ani conduci cu un adult peste 18 ani. De la 16 ani singur. Părinții ne-au cumpărat, că așa eram, părinții românii tot timpul vor copiilor să aibă de toate. Și ne-au cumpărat mașini și am început să facem lucruri care nu-s plăcute lui Dumnezeu. În schimb, părinții vedeau la noi ceva schimbai, dar nu știa să pună punctul exact ce se întâmplă cu noi. Noi am început să fumăm marijuana. Ani de zile am fumat amândoi frați, ne-am băgat într-o gașcă, se chema 420 Marijuanos, așa era o gașcă, eram vreo 30. Și am început să furăm mașini. Suna de la școală, că lipseam de la școală, copii de 14-15 ani, suna de la școală doamne de acolo și mama nu înțelegea engleză. Și le închidea telefonul. Noi am observat lucrul acesta, că noi știam când trebuie să sune ei de la școală și eram acasă și am văzut că mama a răspuns înaintea noastră și când am văzut care e treaba, acolo a plecat, am început să mergem, chiar să facem lucruri râte. Fiind copii crescuți de mici în America, la școală acolo, ne creștea să urâm gay și negri. Nu că am vrut noi lucrul ăsta, dar ne-a indoctrinat societatea de acolo să urâm lucrurile acestea. La noi la școală erau peste 30 de ganguri, nu știu dacă știți ce e un gang, găști. De fiecare stradă avea gașca lor și zilnic ne împușcam, ne băteam.
Voi făceați parte dintr-o astfel de gașcă periculoasă.
Fort Tony Marijuana, așa se chema, adică luna a patra, ziua a 20-a, e ziua internațională pentru aceia care fumează marijuana. Și noi ne-am făcut, așa se chema, gașca noastră. Și ne adunam în fiecare zi și de acolo, plecând cu marijuana, am început să consumăm droguri mai tari, cocaină, am început să vedem de violenți, am început să purtăm armă la noi, pentru că nu puteai să pleci acasă fără să fii armat. Trebuia să ai pistol la tine, pentru că se întâmplă că toată ziua ne împușcam, ne băteam. Deci la școala noi ne băteam în fiecare zi.
Erați sub influența drogurilor în fiecare zi, copil fiind de 14 fiind ani. De
15 ani, cam acolo a început. Pentru că așa e societatea în America, copiii, majoritatea. Și nu gândeați că ești sărac, ești bogat. Toți consumă. E o societate în America, tineretul cam toți încearcă.
Ați încercat și voi. Cum a fost primul impact cu drogurile? Ce efect are asupra vieții?
Asta.
De ce ați continuat să consumați?
Părinții români, ca pe vremuri, nu spuneau odată te iubesc. Eu știu că mă iubeau. Știam că mă iubeau, dar niciodată nu ne-a spus că te iubesc. Niciodată nu m-a luat așa după să mă îmbrățișeze. Pentru că așa erau bătrânii noștri atunci, așa erau crescuți ei, nu că nu știau. Așa erau și așa era o modalitate de viață. Și atunci când am văzut noi, un pic am căutat dragostea asta, lantă afecțiunea de dragoste, cred că am căutat un prietenii noștri cu care ne-am unit și aveam o gașcă și noi atunci și juram că ne dăm viața unul pentru altul. Și într-adevăr s-a întâmplat. Am prieteni care s-au băgat pentru mine și au luat cuțite, au luat glonț și chiar ei și arătau, dar nu era o dragoste din Dumnezeu, era o dragoste diabolească. Și noi atunci am căutat în prietenii ăștia noștri, simțeam că eram toată ziua uniți, toată ziua mergeam împreună, toată ziua căutam ceartă cu alte găști. Deci eram dispuși să facem lucrul acesta. Și drogurile au avut un efect mare pe treaba asta. Și noi fiind din România, majoritatea mexicani, noi românii suntem un fel, o nație mai iute, așa zic eu, că au început să ne teamă ei de noi. Deci ei erau predominanții și vă spun un lucru, că fratele meu mai mic, el era bătăuș tare cu pumnul. Ieșea din curte, se ascundeau vecinii noștri, mexicanii aia care sunt cei mai periculoși din America, din sistemul, din pușcărie. Mexicanii domină orice pușcărie. Și noi eram, ei ne considerau și ne spunea tot timpul ei nouă. Voi nu sunteți români, voi sunteți mexicani născuți în România. Vorbeam limba cu ei, eram cu ei, dormeam, fiind copii, nu aveam bani să cumpărăm, aveam apartamente și mergeam și dormim la ei acasă. La noi acasă nu prea veneau niciunul pentru că nu-i primea tata cu mama, dar mergeam și stăteam cu ei săptămâni și mergeam acasă și eu găseam pe mama pe genunchi de fiecare dată. În mod deosebit mama și tata. Nu că nu tata nu s-a rugat pentru noi, dar mama a găsit-o și eu consider că în 16 ani când am stat plecat de acasă, departe de Dumnezeu, departe de familie, mama s-a rugat ani de zile și o găseam pe genunchi de fiecare dată când mergeam acasă.
Ce gândeați în acele momente? Un om, un tânăr periculos care făcea parte dintr-o gașcă periculoasă, care consuma droguri și purta armă și intra în multe lupte. Ce gândeați când o vedeați pe mama pe genunchi pentru voi?
Am iubit-o, i-am spus la mama. Mamă, nu te mai ruga pentru noi, că n-are rost să te mai rogi pentru noi, că le-am făcut cam pe toate. Fratele meu mai mic, într-o zi, mama mergea după el, ieșea din curte și mama mergea după el și spunea, Valentin, stai acasă, Valentin, te rog. Și el, influența drogului a fost mare pe el și el fiind mai violent, i-a spus la mama, mamă, dacă Dumnezeu tău există, să mă pocăiască el. Mama plângând îi spune, Valentin, tu nu știi ce spui acum. N-a trecut mult timp și l-au arestat, am pușcat pe un băiat în cap, l-au arestat. Și l-a băgat la cei mai periculoși pentru moarte, pentru că băiatul ăla n-a murit, că l-a dus la spital repede și cumva l-a salvat, fiind un leac de distanță între el, pentru că erau 13 și el era singur și trebuia, dacă nu trăgea el, trăgeau ei în el. Deci el când a tras primul glonț, ei s-au ascuns toți, în momentul s-a urcat în mașină și a plecat. Și a ajuns la pușcărie, gândiți-vă că acolo l-au băgat copil tânăr de 19 ani, l-au băgat la cei mai răi. Și acolo a cunoscut pe Dumnezeu și el și l-a costat mult vorba aici, a spus eu, dacă Dumnezeu tău există să mă pocăiască el, pentru că după ce a făcut ani de pușcărie, a ieșit afară, s-au scarinic în el și făcea dializ de 5 ori pe săptămână. Și când făcea dializ, îmi spunea el, că Daniel, când îmi scoate sângele și îl bagă înapoi, făcându-i de 5 ori pe săptămână, îi scoate în fiecare zi asta. S-a învinețit, era galben, era vânăt, era... Și spunea, tot aud vocea aia, dacă Dumnezeu tău există să mă pocăiască el. O vorbă spusă în tinerețe, fără să gândească la ce spune, l-a costat și l-a pocăit Dumnezeu. Și vreau să spun la tineri, să nu se joace cu Dumnezeu, să asculte de părinți, de Dumnezeu, pentru că când o să vină vremea cea mai grea, nu o să fie prieteni acolo. Dumnezeu și părinții o să fie tot timpul lângă tine. Când am ajuns la pușcărie, o să ajung și acolo la episodul ăsta, m-au lăsat toți.
Ați ajuns, deci, și dumneavoastră la pușcărie.
De 4 ori am făcut pușcărie. Ultima dată mi-a dat 12 ani și am executat 8. N-am cu ce să mă laud din trecutul meu. A fost o viață, o perioadă din viața mea care n-am cu ce să mă laud. Decât atât pot să mă laud că cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus, că s-a îndurat de mine, a ascultat rugăciunea părinților și m-a salvat.
La Jurnal de Credință ascultați povestea întoarcerii la Domnul a lui grădinarul Daniel. A consumat droguri, a ucis și a ajuns la închisoare. Dar Dumnezeu l-a scos din groapa pieirii în care ajunsese și l-a mântuit, ca urmare a rugăciunilor mamei. Acum el locuiește în România, alături de soția Liliana și de cele 4 fiice ale sale, și de peste un deceniu îl slujește pe Dumnezeu prin cântare. Vă invit în continuare să îl ascultați pe grădinarul Daniel, lăudând pe Domnul care l-a salvat de la pierzare veșnică. Eram copil Iisuse. Cântă grădinarul Daniel.
eram copil Iisuse. Glasul când ți-am înțeles, drumul crucii, drumul crucii, suferinței l-am ales. Drumul crucii, drumul crucii, suferinței l-am ales. La început era o pace, calea plină de popor. Drumul crucii, drumul crucii, era dulce și ușor. Drumul crucii, drumul crucii, era dulce și ușor. Când a venit furtuna și prigoana mai târziu, drumul crucii, drumul crucii, rămăsese mai pustiu. Drumul crucii, drumul crucii, rămăsese mai pustiu. El mi-a arătat Golgota, crucea și calvarul greu. Drumul crucii, drumul crucii, duce-n cer la Dumnezeu. Crucii, drumul crucii, duce-n cer la Dumnezeu. Drumul crucii, sfânt și binecuvântat, pe-a lui cale până la moarte, vreau să merg neîncetat, pe-a lui cale până la moarte, vreau să merg neîncetat.
Cum a început cu drogurile? M-au arestat prima dată în 98. M-au arestat pentru că am fugit de poliție de mai multe ori. Ei știau cine sunt, fugeam de ei, îi pierdeam, dar și m-a prins și cu niște droguri la mine. Și m-au arestat și mi-au dat atunci, știu că mi-a dat, trebuia să fac un an și 8 luni, era aglomerată pușcăria, și am făcut vreo 4-5 luni atunci. Mi s-a părut cele mai lungi luni din viața mea. Pentru prima dată, un copil tânăr s-a ajuns la pușcărie, mi s-a părut cele mai lungi și m-am gândit atunci că m-au băgat cu cei mai periculoși. Și când ultima dată i-am spus la judecător că m-am eliberat, i-am spus, vina nu este a mea, este a voastră. Un copil tânăr nu trebuia să-l băgați. Că eu acolo mi-am făcut cunoștințe cu Aryan Brotherhood, cu niște skinheads, mafia albă, ăștia sunt albii care sunt rasiști, au șoastica lui Hitler pe ei toți, au săgețile alea, o să cheam fulgerii aia, pentru fiecare fulger care l-are tatuat, înseamnă că a omorât un om. Și da, ei, aia înseamnă fulgerii, aia înseamnă că a omorât un negru în mod deosebit. Dacă e plin tatuajul, adică nu-i numai linia, înseamnă că la cu cuțitul e, da, dacă e plină colorată total, aia înseamnă că a murit un negru. Și acolo am cunoscut băieții ăștia. Eu până atunci mă ocupam cu marijuana. Niște iarbă, nu făceam droguri tare. Când am ajuns acolo, am cunoscut băieții ăștia și când am ieșit afară, le-am dat apartament, le-am dat casă, când aveau unde să stea, tot din familie bune și ei. Dar nu puteau să meargă la părinții lor și mi-a spus mie că unde așa, și am găsit niște apartamente, le-am închiriat și când am ieșit afară, m-am cuplat cu ei. Eu fiind cu mexicanii, cu un cartel de droguri din Mexic, se cheamă Cartel de Michoacán, tot un cartel foarte violent, aveam marfa cea mai bună, de la prima mână. Albii, când au început să consume drogul, se cheamă Cristal, metamfetamină, te ținea treaz câte 3 săptămâni. Nu dormeai deloc. Dar în timpul ăsta eu nu consumam, dar îl vendeam. Consumam cocaină și am consumat cocaină de vreo 2 ani de zile.
Cum este viața sub influența drogurilor?
Nu mai ești tu care e omul care ai crescut de mic cu învățătură, nu mai ești tu, devii foarte violent și nu mai gândești la nimeni decât la tine. Adică tu să fii bine, tu totul, tragi totul în jurul tău. În schimb, cocaina m-a făcut foarte violent pe mine. Mergeam și căutam negri la mall, oamenii vinovați. Pentru că erau negri, mergeam să-i bătem. Deci, și devii dependent. Dependent într-o limită, pot să zic, că îți place viața aia. Ideea că de asta actorii toți din America și toate vedetele, inclusiv și președinții, garantat consumă. Pentru că e un drog care se consumă în masă în America.
Face viața să pară mai frumoasă?
Păi ei consumă din presiune, pune o presiune viața pe tine și atunci îți cauți refugiu în droguri. Sunt droguri tari, este crack, este heroină în America. În America se consumă droguri foarte tari și zic că tineretul 98% cam toți au încercat. Și chiar copiii de pocăiți din America, de la Pentecostal, de la așa copii de credincioși, cam toți au încercat odată. Sunt unii care au mers mai departe, sunt unii care au încercat odată, au văzut ce face și nu le-a plăcut, că sunt și din așa care încearcă odată și nu le-a plăcut, de exemplu mie, nu mi-a plăcut alcoolul, puteai să-mi dai degeaba cele mai bune alcool, nu mi-a plăcut alcoolul, n-am fost omul să-mi placă alcoolul niciodată. În schimb, mi-a plăcut aceste antidroguri care, cum să vă spun, te face fresh. Obosit după 2 zile de nedormit, ai consumat, ești fresh. Și începi o zi nouă, plină de energie. Țin minte că mergeam la spălătorie, la mașina și stăteam și cu alea de urechi, cum se cheamă, de curățit urechile, Q-tips. Mergeam și curățam tot la ventilator, deci eram foarte și în casă, papucii, aspiram. Drogurile astea te face așa foarte să fii foarte activ. Și lumea de asta, avocații mei mi-au spus, Daniel, și noi consumăm după o săptămână de lucru, câte 10 ore, 12 ore pe zi, gândești că noi în weekend avem familie. Și noi consumăm. Pe tine te-a prins, pe noi nu. Deci avocați s-au mărturisit mie, deci toți consumă, de la judecători în jos. Deci clienții care aveam, avocați, procurori, patroni de firme mari, mergeam în zone numai de bogați, pentru că eu, fizicul meu alb, înalt, aveam acces, intrare la mulți oameni care mexicani n-aveau. Că mexicanii sunt un fel ca romii la noi în țară. Mici, bruneți, mustață, majoritatea. Și fizionomia mi-a ajutat foarte mult. Și lor le-a convenit. Eram un câștig mare pentru ei. Când aveam eu acces, ei n-aveau. De exemplu, mergeam în Hollywood la un prieten, un evreu, Sunny, și îmi cumpăra de foarte mulți bani. Era bogat, avea bani și el distribuia toți actorii. Înțelegeți? Și eu am fost un om, un pion principal pentru ei, pentru că aveau nevoie de mine. Și oricum de acolo viața a început cu pușcărie, mai mult eram în pușcărie decât liber. M-au arestat de câteva ori, mi-a plătit ei să ies afară, să mă judec de afară și după aia stăteam pe fugă. Am făcut pușcărie în 98, în 2000, în 2002 și după aia din 2003 până în 2011. Ultima dată mi-au pus bail, așa se spune în engleză, nu știu cum se spune în românește, 10 milioane, să plătesc 1 milion. Că în America îți dă voie să plătești, te judeci liber de afară. Ei îmi plăteau cauțiunea. Bine, la început era 30.000, 40.000 de dolari, adică era 400, dar plăteai 10%. Și le convinea. Acum, ultima dată, mi-au pus 10 milioane și trebuia să plătesc 1 milion. Nu le-am mai convins la niciunul să dea atâția bani odată, că după aia, oricum, îi urmărea de unde a venit banii, cine a plătit, și m-au lăsat acolo și am executat până la urmă toți anii, dar îi mulțumesc la Dumnezeu pentru anii de pușcărie. La mulți li se pare că cum să-i mulțumești la Dumnezeu pentru ani pierduți din viața ta? Îi mulțumesc la Dumnezeu că acolo am cunoscut pe Dumnezeu. Că dacă nu erau anii de pușcărie, poate nu știam pe Dumnezeu.
Viața din pușcărie v-a făcut să vă gândiți serios la viață? Nu. Aveați mustrări de conștiință pentru ceea ce ați făcut?
Cum am întors la Dumnezeu în pușcărie? M-au arestat, dar înainte să spun de pușcărie, vreau să vă spun cu prietenii și vreau să spun multor tineri care au prieteni lumești, care nu-s din biserică, nu-s copii din biserică. Eu consider că cei mai buni prieteni sunt oamenii din biserică și familia. Cel mai bun prieten al meu, eu i-am lăsat un pistol mai scump lui să-l țină. După o săptămână de nedormit, de obicei mă duceam la un hotel scump, cu parcare subterană, cu parcare cu cardul, nu avea voie să intre acolo, nu avea voie nimeni să intre acolo. Căutam, am stat 7 luni numai la hoteluri. Am tras linia, într-o săptămână am tras linia cât am cheltuit. Așa puteam să-mi cumpăr o casă plătit afară. Eu am un băiat de 23 de ani în America, din tinerețe, și mă duceam la el. De obicei, când după o săptămână de dezbucium, de viață tulbur care aveam eu, mă duceam la el. Îl luam pe el și îl duceam la magazin să-i cumpăr ceva, mergeam, dar stăteam la un hotel și mă închideam acolo și dormeam câte 3 zile. În timpul ăsta de 3 zile cât am fost plecat, cel mai bun prieten al meu, care v-am spus, i-am lăsat un pistol la el, m-am reîntors la el să iau pistolul. În timpul ăsta, acestor 3 zile, albii cu care eu stăteam, la care le vindeam eu, m-au sunat. Eu îmi închideam telefonul total. Deci 3 zile dispăream de pe radar. Și ei m-au sunat, nu i-am răspuns. Ei au crezut că mexicanii m-au omorât. Și a dus la partenerul meu acasă, a intrat în casă, avea 5-6 copii, cu pistoale în mână, au intrat în casă, au intrat în camera unde știa că unul dintre băieții aia l-am luat cu mine acolo de mai multe ori, și a intrat în casă și a spus, unde e Romano? Că așa îmi spunea mie în America, Romano. Eu zic că nu, dar nu-i cu voi? El a spus, nu-i cu noi. I-am crezut că e aici, nu e aici, dar unde-i? Nu știm. Mexicanii, când se întâmplă o chestie în asta, când un pic de neîncredere există, ei te omoară. Pentru că ei nu își permit să un om să lase de sub control, pentru că poți să-i dai în gât. Și atunci s-au aprins un bec. Deci au venit albii peste ei, cu pistoale în mână, în casă la el, cu copiii în casă. Eu n-am știut nimic. Eu am stat la hotel, dormeam. Când mă întorc de acolo, mă duc la prietenul meu și îi spun, dă-mi pistolul, zic că nu, hai cu mine la Rubas. Am zis, nu, eu mă duc acum acolo, că acolo aveam de gând să mă duc, am vrut să-mi iau pistolul de la el, că costa mulți bani, și am zis că nu las lui, că să nu-l vândă sau... Și a zis că nu, hai cu mine. Ei l-au contactat în timp pe el, că știa că mă duc la el, și a spus, dacă îl vezi pe Romanu, l-a dus la noi. Eu neștiind, atunci a trezit, după 3 zile de somn, mă urc mașină cu el și plecăm acolo. Când am ajuns acolo, când intru în casă, am văzut șefii mari din Mexic acolo. Dar nu mi-am dat seama, a zis că e o întâlnire, o petrecere, că de obicei se întâmpla treaba asta, ne întâlneam. Și când intru în casă, era o canapea, cum intru pe ușă, era o canapea așa în L. Și mă duc la primul care stă aici lângă ușă și dau mâna cu el. N-a vrut să dea mâna cu mine. Am zis că poate are ceva cu mine el. Dau mâna cu a doilea, n-a vrut să dea mâna cu mine. Mi s-a prins becul ăștia, mă omoară. Am știut că se întâmplă treaba asta, că în mintea lor, ce rost avea să mai dea mâna cu un mort? Știind că eu pot să mor în fiecare zi, plecam de acasă sau de unde plecam și nu umblam cu pistolul la brâu, în brâu. Îl țineam pe picior aici, încărcat și cu safety pus. Pentru că, vă spun, o viață tulbură, deci n-am ce să povestesc din viața mea, pentru că e o viață violentă. Ajungeam la semafor, mă uitam în toate parcările, orice mașină care venea, deci eram în patru, vigilent în patru tot timpul, pentru că am prins de multe ori, veneau, fugeau de după mașini, după blocuri, și cerca să vină să mă împuși să-mi iei marfă, că tot timpul aveam marfă de 10.000 de dolari la mine. Și am prins de câteva ori treaba asta și atunci am devenit foarte... Și mi-au spus că vor să mă caute, să mă omoare, să-mi fure marfa. Mi-au zis alți prietenilor lui ce vrea să mă fure, că ei nu pot să tac din gură, și spuneau. Și atunci m-au avertizat și știam. Și când am ajuns în casă, am dat mâna de la jumatea camerei, a despărut orice frică, știam că mor, eram pregătit de moarte, știam că o să ajung în pușcărie, pentru că plecam de acasă cu gândul ăsta în fiecare zi. Că pot să ajung în pușcărie sau să mor.
Dar erați pregătit de moarte? Eram. Știind că după moarte va urma pediapsa.
Nu gândeam la asta. Cu rușine spun că am ajuns până acolo la un moment dat când nici nu mai credeam în Dumnezeu. Deci Că n-ai cum să crezi în Dumnezeu, să faci ce făceam noi și să crezi în Dumnezeu. N-are logică să crezi în Dumnezeu și să faci ce făceam noi. Că nu mai era mustrare de conștiință, nu mai era frică de Dumnezeu. Și poate de asta Dumnezeu mi-a luat și înțelepciunea, că scrie frica de Dumnezeu începutul înțelepciunii. Dumnezeu mi-a luat și înțelepciunea că de asta făceam ce făceam.
La Jurnal de Credință ați ascultat astăzi Jurnalul de Credință al lui Grădinaru Daniel, membru al Bisericii Pentecostale din Mihoveni, acum în vârstă de 43 de ani. Aflat la un pas de moarte, el risca să-și piardă sufletul pentru totdeauna. Cum a lucrat Dumnezeu, așa încât viața lui Grădinaru Daniel să fie valoroasă în ochii săi? Vă invit să aflați în ediția următoare a acestei emisiuni. Sunt Daniela Delibaș, vă mulțumesc pentru atenție. Până la o nouă auzire, fiți încrezători în Dumnezeul care poate salva pe oricine de la pierzare veșnică. Cu bine!
Jurnal de credință.